Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյան այսօր մեր ծրագրում։ Տրանսպորտային անհնազանդություն Երևանում, տասնյակ ակտիվիստներ կոչ են անում պայքարել այսօրվանից ուժի մեջ մտած ցանկացումների դեմ և նախկինի պես վճարել ընդամենը 100 դրամ։ Պայքարի դուրս եկած ակտիվիստներից մի քանիսին իրավապահները տեղափոխարեն ոստիկանություն։ Ռուսական կողմը չի ընդունում վարորդ Հրաչի Հարությունյանին նվաստացնելու մասին մեղադրանքները։ Երևանում սկիզբ առած բողոքի ցույցերը Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը որակում է որպես անարժան շահարկման փորձ և հայ-ռուսական բարեկամությանը հակասող տրամադրություն, ինչպես են թեման մեկնաբանում երևանյան փորձագետները։
Դժնամանքը սերմանվել է այն կողմից։
Արտագաղթի վիճակագրությունն ու թշվառությունը Հայաստանի ամենամեծ գյուղում, Վարդենիկում, Ազատություն ռադիոկանի հատուկ հետաքննությունը հերացածների և մնացածների հետքերով։
Չորս կատերի խապախիրեմ, ջուջցուցիրեմ, կարքիրեմ, տեղավորցուցիրեմ, ծավառուցուցիրեմ։
Կանդրադառնանք նաև որ հրատապ մյուս թեմաներին կթերթենք մամուլը մինչ այդ ներկայացնեմ այ ժամի վերջին լուրերը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ մեկնել Փարիզ ֆրանսիացի գործընկերոջ Լորան Ֆաբյուսի հետ Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկելու համար։ Հիշեցնենք, ֆրանսիական կողմն առաջարկում է Փարիզում հանդիպում կազմակերպել Ղարաբաղի հայկական և ադրբեջանական համայնքների միջև։ Անդրադառնալով այդ առաջարկին, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե Բաքուն համաձայն է և կարևորում է այդ հանդիպումների անհրաժեշտությունը։ Ցավոք, սակայն, Հայաստանի ղեկավարությունը դրանց դեմ է արտահայտվում, պնդել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպան Մոհսեն Փակայանը կոչ է արել տարածաշրջանի երկրներին միավորել ջանքերը Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ։ Մենք վստահ ենք, որ տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն և անվտանգություն չի հաստատվի, քանի դեռ այս խնդիրը կարգավորված չէ։ Խաղաղասեր երկրները, մասնարապես մեր տարածաշրջանում, պետք է փորձեն նպաստել դրան, և Իրանը արդեն հայտնել է իր պատրաստակամությունը, ասել է Ադրբեջանում այդ երկրի դեսպանը։ Ռուսաստանցի հակակոռուպցիոն ակտիվիստ Մոսկվայի քաղաքապետին դիմադիր թեկնածու Ալեքսանդր Նավալնին ժամանել է Մոսկվա Կիրովից, որտեղ վերջին ամիսներին նրա դեմ դատաքննություններ ընթանում։ Դիմելով երկաթուղային կայարանում հավաքված տասնյակ աջակիցներին, Նավալնին ասել է, թե մասնակցելու է առաջիկա ընտրություններին և վստահ է հաղթանակին։ Հիշեցնենք, անցած հիշաբթի Կիրովի դատարանը դատապարտել էր նրան 5 տարվա ազատազրկման Կիրով լեզից խոշոր չափերի հափշտակություն կատարելու համար։ Արևմուտքը խստորեն քննադատել էր այս դատատիվիճիրը հաջորդ օրը նույն քաղաքի մեկ այլ դատարան, որոշել էր Նավալնու ազատազրկումը փոխարինել չհեռանալու մասին ստորագրությամբ, քանի դեռ նա բողոքարկում է դատավճիրը դատական մյուսատյաններում։ Իսրայելն ու Պաղեստինը նախնական համաձայնություն են տվել վերսկսել խաղաղ բանակցությունները։ Այդ մասին ժամեր առաջ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, ով այս օրերին մերձավոր արևելքում այս հարցով ակտիվ բանակցություններ էր վարում։ Ելույթ ունենալով Հորդանանի մայրաքաղաքում, Քերին պատմական է որակել ձեռք բերված համաձայնությունը և նշել, որ Իսրայելի և Պաղեստինի գլխավոր բանագնացները պատրաստ են մոտ ժամանակներս ժամանել Վաշինգտոն 3 տարի առաջ ընդհատված բանակցությունները վերսկսելու համար։ Առանց հավելյալ մանրամասներ հաղորդելու պետքարտուղարը միաժամանակ բարձրացրել գնահատել Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուին և Պաղեստինի առաջնորդ Մահմուդ Աբասին, մեջբերում եմ խիզախ որոշում կայացնելու համար։ Եգիպտոսում ևս 3 մարդ է զոհվել պաշտոն անկարված նախագահ Մուհամմադ Մուսի աջակիցների և ընդդիմախոսների միջև տեղի ունեցած բախումների ժամանակ։ Սպանվածներից 2-ը կանայք են, 1-ը երեխա, ևս 8 մարդ վիրավորվել է։ Իրավիճակը էլ ավելի է սրվել 3, երբ մի շարք քաղաքներում հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել իսլամիստ առաջնորդին իշխանության վերադարձնելու պահանջով։ Վերջինս հիշեցնենք, պաշտոն անկարվեց այս ամսվա սկզբին զինվորականների կողմից և այժմ գտնվում է ազատազրկման վայրում։ Վերջին օրերին կալանավորվել են նաև նրան աջակցող մահմեդական եղբայրների մի շարք առաջնորդներ։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով գլխավոր հանձնակատարը կոչ է արել Եգիպտոսի նոր իշխանություններին հիմնավորումներ ներկայացնել այս ձերբակալությունների առնչությամբ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ավելի քան 100 ներկայացիչներ կոչ են անում նախագահ Օբամային կառուցողական երկխոսություն սկսել Իրանի հետ միջուկային ծրագրի շուրջ տարաձայնությունները հարթելու համար։ Նամակը հեղինակել են օրենսդիրներ թե դեմոկրատական թե հանրապետական ճամբարից, ընդգծելով Իրանում տեղի ունեցած վերջին նախագահական ընտրություններից հետո սխալ կլինի չփորձել արդյոք նոր ընտիր առաջնորդ Հասան Ռոհանիի ընտրությունը լավ հնարավորություն չի ամերիկա-իրանական հարաբերություններում առաջընթաց արձանագրելու համար։ Վերջին տեղեկություններով փաստաթուղթը ստորագրել են ներկայացիչների տան մոտ 100 20 անդամներ, ինչը կազմում է օրենսդիրյալ մարմնի մոտ 1/4-ը։ Զանգվածային անկարգություններ են սկսվել Փարիզի Մերձակա Տրապ քաղաքում, այն բանից հետո, երբ տեղի ոստիկաններից մեկը տուգանել է մոհամեդական գլխաշոր հակած և դեմքն ամբողջովին ծածկած մի կնոջ։ Վերջինիս ամուսինը հարձակվել է ոստիկանի վրա, ձերբակալվել, ինչից հետո քաղաքի մոհամեդական համայնքը գրոհել է ոստիկանական բաժամունքը։ Ցուցարարները սկսել են քարեր նետել և մեքենաներ այրել, իրավապահները ստիպված են եղել արցունքաբերգաս կիրառել։ Արդյունավազան 2 ոստիկան վիրավորվել է, 6 մարդ կալանավորվել։ Հիշեցնենք, 2 տարի առաջ Ֆրանսիայում ընդունված օրենքի համաձայն հասարակական վայրերում փարաջակրելու և դեմքն ամբողջովին ծածկելու համար սահմանվել է տուգանք միջև 150 եվրոյի չափով։ Պեկինի միջազգային օդանավականում այսօր պայթուն է որոտացել ժամանման սրահներից մեկում հաշմանդամության սայլակով մի տղամարդ գործի է դրել ինքնաշեն պայթուցիկ սարքը։ Այս պահի տվյալներով նրանից բացի ոչ ոք չի տուժել դրդապատճառների մասին, առայժմ որևէ բան չի հաղորդվում։ Սանկեյն ժամի հիմնական լուրերը դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյաթյանը, հիշեցնեմ, լրացին ավելի մանրամասն կարող եք ցանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօրվանից Երևանում ուժի մեջ մտան քաղաքային իշխանությունների սահմանած տրանսպորտի նոր սակագները, հաջորդելով ավելի վաղ արձանագրված գազի եւ էլեկտրաէներգիայի թանկացումների։ Գների հերթական բարձրացումը անցնցում չանցավ, 3 բողոքիցից անցկացվեց քաղաքապետարանի մոտ։ Այսօր էլ մի խումբ ակտիվիստներ հեղեղել են մայրաքաղաքի կանգառները, հորդորելով բոյկոտել թանկացումն ու թույլ չտալ, որ այսպես ասած գծի տերերը նոր ուղևարձից գերշահույթներ ստանան։ Տրանսպորտային այս անհնազանդության արդյունքում այսօր մի քանի ակտիվիստ տեղափոխվել է ոստիկանություն։ Դեպքերի զարգացման հնարավոտից հետևում էր Կարլեն Ասլանյանը։
Այսօր վաղ առավոտից տասնյակ ակտիվիստներ շրջում էին մայրաքաղաքի կանգառներով, կոչ անելով ուղևորներին չվճարել նոր 150 դրամ սակագինը։ Օրվա երկրորդ կեսին, սակայն, երիտասարդները հավաքվել էին ոստիկանության կենտրոնականի բաժնի առջև և պահանջում էին ազատ արձակել իրենց ընկերներին։ Իրավապահները նրանցից մի քանիսին պարբերաբար բաժին էին տանում և մոտ 1 ժամ ոստիկանությունում պահելուց հետո բաց թողնում։ Էրեբունու բաժնից դուրս գալով ակտիվիստներից Դավիթ Հարությունյանը եկել էր այստեղ շարունակելու բողոքի ակցիա։
Ոչ մի պատճառ չեն ներկայացրել, առանց իրավական հիմքի անորեն տարել են, հետո բաց թողեցին, մոտ մի ժամ են պահել, որովհետև չէին կարող ոչ մի ձև հաստատեին,
ասում են անում որ տարան
են, թռուցիկներ բաժանել են, պլակատներ են կպցրել, այդ տիպի տարել են, ոչ մի անօրինականություն չեն կարել, ասում ենք ծանոթություն բախի չէ կազմ, ծանոթումով բերեք մեզ, բայց դե տեղում չենք կարա, ասում ենք դե հիմա կազմի, բեր կազմի, գնում են սենյակից։
Երևանի մի շարք ավտոբուսային կանգառներում երիտասարդները փակցրել էին թռուցիկներ, վճարում մենք 100 դրամ չենք հարստացնում օլիգարխներին գրությամբ։ Մի քանի փողոցներում նույնիսկ ավտոբուսների կայանման վայրում գետնին էին մեծ տառերով գրել 100 դրամ։
Տրանսպորտից օգտվելիս վճարեք ընդամենը 100 դրամ։ Քաղաքապետարանը ստիպված կլինի իր այդ ապոլինի որոշումը հետ ընդունելու։
Մինչդեռ երթուղայինների ու ավտոբուսների վարորդներն իրենց հերթին այսօր մեքենաների դիմապակուն նոր սակագինն էին փակցրել։ Երիտասարդները այսօր նաև փորձել էին օրինակ ծառայել, երթուղայինից իջնելիս վճարելով 100 դրամ։
Արդեն 4 հատ տրանսպորտ եմ նստել, որտեղ 100 դրամ եմ վճարել, 150 դրամ չեմ վճարել։ Ագիտացիա եմ արել ժողովրդին, որ չվճարեն ավելորդ 50 դրամ, քանի որ ես համարում եմ, որ այդ 50 դրամով ոչ թե լավ ապրելու վարորդը, այլ լավ ապրելու գծի տեր օլիգարխը, իսկ ես հակություն չունեմ գծի տիրոջը, եւս մի հատ խթան լինեմ, որ ինքը ավելի հարստանա։
Պահանջեցին ձեզնից լրացուցիչություն դրամ։
Ոչ, չպահանջեցին։ Ես իրենց 50 դրամի փոխարեն տվել եմ մեր թռուցիկը, ասել եմ կփոխանցեք ձեր գծի տիրոջը։
Վճարեցի 100 դրամ եւ բոլորին ասացի կվճարեք 100 դրամ։ Բոլորը աղմուկ բարձրացրեցին, ասացին այո, պետք է վճարել 100 դրամ։ Բարորդը միացավ մեզ, ասաց ճիշտ եք անում, վճարեք 100 դրամ։ Ես էլ կգնամ իրանց կասեմ, որ ոչ ոք 150 չի վճարում։ Որոշ ավտոբուսների նույնիսկ փչել են 100 դրամ։
Իշխանություններն են վախենում, որ կարող է համատարած սկսի բողոքի ակցիա։ Ժողովուրդը վերջի վերջո հասկանա, որ ես երկրում ինքնը ամեն ինչն էլ փոխում։ Ոստիկանությունը պարզապես կատարում է։
Այդուհանդերձ այս լայնամասշտաբ ակցիան ուղևորների շրջանում մեծ ոգևորություն չեր առաջացրել։ Կանգառներում տրանսպորտի սպասող երևանցիները թեև խիստ դժգոհ էին քաղաքային իշխանությունների այս որոշումից, բայց ասում էին ստիպված վճարելու են 150 դրամ։
30,000-35,000
հազելույա։ Ես
փորձեմ 100 դրամ
տամ, միտեր կլինի նոր կտամ, միտեր չէ։ Իսկ ինչ պտի անեմ այս դեպքում։
Եթե ընդունում են օրենք առանց հաշվի առնելու հարաբերական բնակցության ֆինանսական վիճակ կամ սոցիալական վիճակ, ինչ-ինչ պետք է անել։ Վազագույն աշխատավարձ եթե 46,000 դրամ, ինչպես վճարել։ Հայտարարում են, որ պետք է մի ավտոբուսներ լինի, հա, բարձրակարգ, չգիտեմ, բայց թող լինեին նոր կազմակերպեն, դեմ ուղևորցի թանկացում։
Եթե գրել կպցրել են, ինչ ենք անել, ասել են չենք
վճարում։ Որովհետև աշխատավարձները շատ քիչ է, իսկ տրանսպորտանից են թանկացրել, իրանց ոչ մի բան հետաքրքիր չէ։ Մի 2% քեշակ են ավելացել տրանսպորտանում, ինչի թանկացնում։
Շոֆերին էլ 100 դրամ եմ տալի, ասում եմ չունեմ։ Չունեմ, ասում եմ, չունես, ասում եմ մինուս դի։ Այս գալիս է 2% քացի փող եմ աշխատում։ Այդ 2% տամ ավտոբուսին, թե երեխուն հաց առնեմ, դեյաց։
Սկացված եմ, ահավոր ձևի ջղայնացած եմ, բայց ստիպված պետք է վճարենք, որովհետև պետք է օգտվենք։
Դի ակտիվիստները տեսեք փակցրել են կանգառներում, կոչ են անում 100 դրամ վճարել։
Ես վախում եմ կլորացնեն միջև 200 դրամ, ես դեռ սկիզբն եմ։
46 համարի ավտոբուսի վարորդին այսօր հանդիպել էին ուղևորներ, ովքեր 100 դրամ էին վճարել, ասած չի էլ փորձել առարկել։ Իդեպ վարորդներն իրենք էլ դժգոհ են թանկացումից, քանի որ այսօրվանից ավելացել է նաև գիծը տնօրինողներին վճարվելի կորական գումարը։
Եթե 100 են տալիս, ինչ է
կաշվում։ Նոր դրեցի չէ, գնանեցի։
Հիմա ձեր եկամուտը սրանից ավելանալու է, դեռ
ոչ։
Ինչո՞ւ, բայց թանկացավ, չէ՞։
Պլաններ թանկացավ։
Ինչո՞ւ չեք պահանջում, որ 150 վճարեն, եթե պլանը թանկացել է։
Ինչ պահանջեմ, եթե լիքը վճարեն, եթե չկա, ո՞ւմ վճարեն։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման փաստանք, մի շարք տնտեսագետների հաշվարկներով ուղևորցի այս թանկացումն ամենևին էլ հիմնավորված չէ, քանի որ գազը թանկացել է միայն 20%-ով։ Միջդեռ քաղաքային իշխանությունները ուղևորցը բարձրացրել են միանգամից 50%-ով, առանց որակի բարելավման մասին հստակ երաշխիքների։ Ընդ որում սա տնտեսագետների վերջին շրջանում տարակուսանք առաջացնող միակ գնաճը չէ։ Տնտեսագետ նախագահի նախկին տեխնացու Հրանտ Բագրատյանը մինչ օրս սպառիչ պատասխաններ չի ստացել նաև էլեկտրոէներգիայի և գազի ների բարձրացման վերաբերյալ։ Փոխարենը փորձագետը մի քանի առաջարկ ունի ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի հաղորդումը։
Նախկին վարչապետ, ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի կոմունալ վճարումները նախկինում կազմում էին մոտ 100 000 դրամ։ Մինչդեռ վերջին թանկացումներից հետո Բագրատյանի հաշվարկով այն կազմելու է մոտ 150 000 դրամ։ Այստեղ նա հիշեցնում է, որ իր պատգամավորական աշխատավարձը 255 000 դրամ է։ Ստացվում է, որ անգամ ազգային ժողովի պատգամավորը վերջին թանկացումներից հետո չի կարող ապրել, եթե իհարկե իշխանական պատգամավոր չէ կամ էլ իր նման վճարովի դասախոսություններ չի տալիս, ասում է Բագրատյանը։ Նրա կարծիքով իրար հաջորդող թանկացումները կարող են նոր ընտրությունների հանգեցնել, և այն թերևս ամենալավ տարբերակն է, քանի որ ժողովրդի մեջ իշխանությունների հանդեպ վստահությունը կորել է։
Ամենասարսափելին դրա կորուստն է, բացարձակապես այդ վստահությունը չկա։
Բագրատյանի կարծիքով վիճակը էապես կարող է փոխել նաև գազի գնի նվազումը, այս հարցում նա սեփական լուծումն է առաջարկում։
Քանի որ 10,000 եւ ավել խոնարհ մետր գազի համար ավելի ցածր գին է զամանվում, այդ միավորեք ժողովրդին սպառողական կոոպերատիվների մեջ, եւ նրանք օգտվեն ցածր տարիֆի առավելությունից։
Բայց մինչ գազի գինը նվազեցնելու մասին մտածելը, Բագրատյան առաջարկում է հասկանալ, թե արդյոք հիմնավոր են սահմանված նոր գները։
Հիշում եք, երբ որ պարլամենտական լսումներ էր, նախարարին Արմեն Մովսյանին հարցրեցինք. Ինչքան է գազը Ռուսաստանում, ասեց 130, ես ընտեղից, հենց ընտեղից ասեց 130, չի 60։ Ուրեմն մեզ մոտ, փոքրիկ Հայաստանում գազը, հաշվենք զրոյով ենք ստանում գազը, 200 դոլար է պահանջվում նոյեմբերանից Երևան հասցնելու համար, Ռուսաստանում մինչև Կամչատկա գազը տանում են, թող նախարարը ասած թիվն լինի 130 դոլար։
Բագրատյան ասաց, որ գազի գնի ուրճացման մասին իր կասկածները հաստատեցին նաև ազգային ժողովում այս հարցով անցկացված լսումները։ Նրա խոսքով կառավարության անդամները ուղղակի տապալեցին այդ քննարկումը, քանի որ հնչող հարցերը իրենց օգտին չէին։ Կասկածելի է նաև էլեկտրոէներգիայի թանկացումը, որին վերաբերող հարցերին էլ կառավարությունը չի պատասխանել։
Ինչու՞, եթե մեծածախին գազը թանկանում է 13%, էլեկտրոէներգիան ինչու՞ 13%-ով չի թանկանում, այլ թանկանում է 27%-ով։ Ինչու՞։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը կարծում է, որ թանկացումները իրար հաջորդելու են։ Այն իական ազդեցություն կունենա տնտեսության վրա, մասնավորապես կկրճատվեն շինարարության ծավալները։ Ինչ վերաբերում է տրանսպորտի թանկացմանը, Բագրատյանի կարծիքով ոչինչ այդպես շեշտակի չի կարող թանկանալ, և այս թանկացումը թերևս չհիմնավորված է, թեև այն մանրամասն վերլուծելու կարիք կա։ Ինչ քայլեր էլ ձեռնարկի պետությունը, էական փոփոխություն չի կարող լինել, քանի որ ներկայիս բյուջեով հնարավոր կլինի ընդամենը մի քանի փոքր սոցիալական ծրագրեր իրականացնել, մինչդեռ դա ըստ նրա հաստատ բավարար չէ։
Լուսքանը կլներ այս պայն աշխատավարձի բարձրացում մասամբ, երկրորդը վերանայել գազի տարիֆները այնպես անել, որ մեծածախի համար էլ խոշոր գնորդի համար բարձրանա ավել, քան թե մանրածախի համար, երրորդը պահանջել քննել էլեկտրոէներգիան այդքան շատ բարձրանալու պարագան, այսինքն մի կողմից աշխատավարձ բարձրացնենք, մի կողմից էլ փոխենք վերաբաշխել բարձման քաղաքականությունը, որպեսզի քիչ թե շատ տանելի վիճակ ստեղծենք։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ վերջին շաբաթվա ընթացքում Հայաստանում թերևս ամենից շատ քննարկված թեմայի Ռուսաստանում վթարի ենթարկված վարորդ Հրաչի Արությունյանի եւ նրա նկատմամբ ռուսների շատերի համոզմամբ նվաստացուցիչ վերաբերմունքի մասին։ Կանացի խալաթի դեմ կազմակերպված բողոքի ցույցերից ու ակցիաներից հետո Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանատունը, ապա այդ երկրի արտգործնախարարությունը հատուկ հաղորդագրություններ տարածեցին, որոնցից պարզ էր դառնում մեկ բան. Հայաստանի ռազմավարական գործընկերը կատարվածի մեջ վիրավորական որևէ բան չի տեսնում, մինչդեռ Հայաստանում սկիզբ առած բողոքի ցույցերը մեկնաբանում է որպես պատվիրված և հայ-ռուսական բարեկամությանը հակասող։ Իսկապես որքանով էին բնական այս բողոքի ցույցերը և ինչու դրանք չէին կազմակերպվում անցյալում, երբ Ռուսաստանում հայերը ոչ միայն նվաստացվում էին, այլև սպանվում։ Այսօր Աննա Իսրայելյանն այս թեմայի շուրջ է զրույցի հրավիրել լրագրող Հարություն Հարությունյանին և Կենտրոն հեռուստաընկերության Ուրվագից հաղորդաշարի հեղինակ Պետրոս Ղազարյանին։
Պոդոլսկ քաղաքում տեղի ունեցած վթարից հետո մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանը Facebook-ի իր էջում հետևյալ գրառումներ արել, մեջբերում եմ. «Տեսնես, որ Երևանում կամազով մեկը մտներ ավտոբուսի մեջ, քանի հոգի կարեկցանքով կխոսեր վարորդի մասին. Իսկ եթե պարսիկ լիներ, ինչեր կասվեին»։ Ու եթե հանկարծ Իրանի արտգործնախարարությունը փորձեր միջամտել։ Հաջորդող օրերին նման տեսակետները լրացին Վրթովմունքի այն մթնոլորտում, որը հաջորդեց Հրաչյա Հարությունյանի կանացի խալաթով դատարան բերվելուն և այս կապակցությամբ ռուսաստանյան պետական հերոստալիքով հնչած մեկնաբանություններին։ Տեղի ունեցածի հայաստանյան արձագանքների մասին ենք զրուցելու լրագրող Հարություն Հարությունյանի և Կենտրոն հերոստահանգերության Ուրվագից հաղորդաշարի հեղինակ Պետրոս Ղազարյանի հետ։ Պետրոս, ձեր գրառումն էլի Facebook-յան որպես վիրավորանք էր ընկալել Հրաչյա Հարությունյանի դուստրև, նշելով, որ նա իրավունք չուներ իմ հոր հանցագործ անվանել, երբ որ դա դեռ պարզված չէ։ Ունկդիրների համար հիշեցնեմ, որ խոսքը վերաբերում է Պետրոս Ղազարյանի Facebook-յան այն գրառմանը, որ այդ հանցագործին խալաթով չէ, ուզում է տրուսիկ մայկայով ցույց տան իմ ազգային արժանապատվությունը, դրանից բացարձակ չի խոցվում։ Անգամ եղան ակնարկներ, որ այս գրառման համար հնարավոր է, որ դատական գործ լինի և բարոյական վնասի հատուցման պահանջ առաջադրվի ձեզ։ Այս հեռանկարը ձեզ չի մտահոգում։
Ասում, որ դա ոչ թե իմ գրառումն է, գրառումից մի փոքր հատված է, որովհետև մինչև այդ ես մոտ 3 Facebook-յան գրառում եմ ունեմ, բավական մեծ, դա մի փոքր հատվածն է։ Ես ասեմ, այդ գրառման եւ ընդհանուր իմ գրառումների առումով 3 տիպի արձագանք եղավ։ Արձագանք, երբ որ մարդիկ ասում էին ճիշտ է գրառումը, համաձայնեն, արձագանք, երբ որ մարդիկ քննադատում էին, ասում էին կներեք, բայց մենք համաձայն չենք այդ տեսակետից, եւ արձագանք, երբ որ մարդիկ հայհոյում էին, ագրեսիվ հարցակում էին, փորձում էին վիրավորել, հայյանք էին ուղակի գրում, հա։ Ես ուզում եմ մի բան ասեմ, դեպքերը այսպես եղան։ Երբ ինձ զանգեցին եւ ասեցին, այսպես մարդը մահացել 18 հոգու գցելը ավտոյի տակ եւ նրան խալաթով ցույց են տվել, խալաթով բան, ես չէի տեսել վիդեոն եւ ես շատ էմոցիոնալ, այն շատ վատ զգացի, անկեղծ ասած, եւ էմոցիոնալ գրեցի։ Ես ինքս գտնում եմ, որ ես դա ճիշտ չեմ գրել, եւ ես պատրաստ եմ այդ երկու խմբից, ովքեր քննադատել են, ովքեր վիրավորվել են, նեղվել են, ներողություն խնդրել, որովհետեւ դա ճիշտ չէր գրած։
Նա ներողություն կանխարգելացի։
Բացի այդ, ես այդ ձևակերպումը եւ այն, ես հետո երբ որ տեսա այդ մարդու վիճակը, նրա հոգեվիճակը, որտեղ տպավորվում է, որ նա 19-րդ զոհնա ակամայից, նրանց ես ինձ դուր չեն գալիս այդ մասին խոսենք, այդ արդարացումները, հերոսացումները, բայց իհարկե այդ մարդը դժբախտ մարդ է, որ երբեք էլ հետ բերել չի լինի այդ վիճակը, այդ դրա հետ նա պետք է ապրի, դա սարսափելի բան է։ Մյուս կողմից ռուսական լրագրողների վարկագիծը, այդ նվաստացումը խալած, դրան սարսափելի բան են, եւ ես պատրաստ եմ ներողություն եմ խնդրում այն մարդկանցից, ովքեր վիրավորվել են։ Այն խումբը, ովքեր փորձում էին ինձ վիրավորել, հայեր եւ այլն, ես պետք է ասեմ, այդ ագրեսիվությունը սարսափելի մեզ։ Ես պետք է ասեմ, որ նրանց վարկագիծը այդ Ռուսաստանի այդ իշխանությունների հետ մարդկանց վարկագծից ոչ մի բանով չի տարբերվում։
Ռուսական լրատվամիջոցներից մեկը հարություն նշել էր բոլորը տեսան 18 զոհերին, իսկ հայերը միայն ծաղկավոր խալաթը։ Էլի կարծեմ Պետրոսի գրառումներ, թե ինչ կապ ունի օրինակ Հրաչյայի ազատամարտիկ լինելը այս ողբերգական դեպքի հետ։ Իդեպ սա ձեր հրապարակումներում, ձեր հրապարակային ելույթներում եւս կարծես շեշտված էր։ Խոսք այն մասին էր, որ եթե շեշտում ես նրա ազատամարտիկ լինելը, հանրային գիտակցության մեջ ձևավորում է մի պատկեր, որ ռուսները ոչ թե 18 մարդու կյանք խլած, հայ վարորդի են խալաթ հագցրելով նվաստացրել, այլ նվաստացրել են ազատամարտիկ գրեթե անմեղ հերոսին։ Հարցը, դուք տեսնում եք այս օրերի այս մեկնաբանությունների մեջ կային հերոսացման նաև ինչ-որ նոտաներ, այսպես
ասենք։ Կային հերոսացման նոտաներ, կան ուղղակի ավելի շատ հասարակական հնչեղության պատճառով երևի այս ամեն ինչը եղավ, որպեսզի այդ հնչեղությունը նաև պարտադրի մարդկանց զբաղվել այս թեմայով, որտեղ բարձրթողի վիճակում էր եւ մի ամբողջ ազգի փաստորեն խալաթ էին հարցրել։ Ինչի՞, որովհետեւ ես մի առիթվելի եմ ասել, Ռուսաստանում տերորիստները, ովքեր ասենք Տեսլանը, Նորդոստը, մնացած բոլորը ոչ մեկին դատարան չեն բերել խալաթով։ Եվ երկրորդը, ամենակարևոր հարցը, մարդուն անմեղսունակ վիճակում բերել են դատարան եւ դատել են։
Իսկ ներողություն, այդ կապակցությամբ հնչած հակափաստարկները ռուսական կողմից կամ հենց իր Հրաչյա Հարությունյանի պարզաբանումը քրոջ միջոցով է փոխանցվել փաստաբանին, որ ձերքի տակ է եղել, այդ են հագցրել, դրանց պատմություն մի սարքեք, ձեզ համար համոզիչ
չէ։ Դա ինձ համար համոզիչ չի, բացարձակ համոզիչ չի, որովհետեւ չեն կարող այդպես լինել։
Ես լրիվ հարութի հետ համաձայն եմ։ Գիտեք, նույնիսկ Բրեյվիկին, երբ որ դատում են, որը անհամեմատելի սարսափելի բան էր արել, այստեղ մենք խոսել կանխամտածված սպանության մասին, մարդը ակամայից է դարձել այդպեսին, հա՞, դա ողբերգությունն է, դա շատ ցավալի ողբերգությունն է, բայց հանցագործին նույնիսկ երբ որ ՄԱՊԺ է ենթարկվում, նրան չի կարելի ստորացնել եւ նվաստացնել։ Հիմա ակամայից էր բերվել այդտեղ, հասկացանք, ենթադրենք, բայց կարելի էր այդպես ցույց չտալ, չէ՞, նվաստացուցիչ կադրերով, նկարներով։
Խնդիրը գիտեք ինչն է, որ այստեղ ազատամարտիկ լինելու հանգամանքը կարևոր չի, ազատամարտիկ է եղել, թե ազատամարտիկ չի եղել, մարդը գործ ունենք մարդու հետ, հա, եւ մարդուն ստորացրել են մեկ, եւ մարդուն սխալ անմեղսունակ մարդուն բերել են դատարան, չէ՞, որ ասում են դեղի ազդեցությամբ իրան արթնացրել են, ստիպված բերել են դատարան, այսինքն մարդը եղել է անմեղսունակ վիճակում, դատարանը արդեն սխալագործել, լրատվական ծառայությունը, որը նյութ էր պատրաստել, հա, այդ պետական բանի տակ
Ռուսիա մեկի
մեկնաբանությունը նկատի ունեմ, այո, մեկնաբանությունը նկատի ունեմ, արդեն իսկ ինքը ուղղությունը ցույց էր տալիս, որ սա այս ամենի չէ արված հատուկ։ Եվ չեմ ասում, որ դրանից առաջ արդեն Հայաստանի հանդեպ հնչած տարբեր փորձագետների կարծիքները, սրացված կարծիքները, կարծես թե Հրաչյան դարձավ, Հրաչյան չլիներ, անունը մեկ ուրիշ բան լիներ, Հրաչյան դարձավ այս ամենի ճիզը։ Եվ հետո միավոր մի բան կա, որ հիմա իհարկե ես ցույց չեմ տա ասեմ, բայց այդ տեսարանի մեջ շատ ավելի մի ահավոր բան կա թաքնված, որ ուղղակի չեմ ուզում հնչեցնել։ Չեմ ուզում այդ մարդուն
եւս մեկ անգամ դեր ասես չեն տեսնում դրատականքան, որ Ռուսաստանը այսպես Եվրաս դեպի
Եվրամիություն։ Չէ, զուտ մարդկային առումով եմ ասում, ես չեմ ուզում ուղղակի, որտեղ այդ մարդը դեռ պետք է ապրի, եւ չեմ ուզում այդ մարդու հասցեն ինչ-որ բան հնչեցնել, բայց ահավոր մեսիջ կա այդ խալաթի տակ։ Մանավանդ ռուսական կանոնների համաձայն, այսպես ասած,
որպես կնոջ մասի նկատի ունեք, դա ես ենթադրում եմ, բայց վերաբերանք լրագրողի մեկնաբանությանը։ Համաշխարհային հայերի կոնգրեսի փոխնախագահ Արամ Սարգսյանը, անդրադառնալով լրագրողի այդ արտահայտություններին, նշել էր, որ հազարավոր, հարյուրավոր փաստեր կարելի է բերել, թե մեր լրագրողները, հայ լրագրողները ինչեր են ասում Ռուսաստանի վերաբերյալ։ Քանի անգամ եք լսել, որ Ռուսաստանը հարցակվի մեր լրագրողների մասին, ասեք, այ այդպիսի հաբաներ է գրում, մենք Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունները փչացնում ենք։ Հիմնավոր
փաստը, եթե մենք խոսանք հարցականների մասին, որոնք ծնեց այս պրոցեսը, եկեք այս փուլը մենք ավարտենք։ Մենք Հրաչյայի առումով մենք հասկացանք, որ նրան նվաստացել են, դա սարսափելի ստորություն է, եւ ցավոք սրտի մեր պատկան մարմինների արձագանքը adekvat չէր այդ պահին։ Ես չգիտեմ, հիմա գուցե արդեն փաստաբան կա, չէ՞, որ պետությունը պետք է նրան եւ բարոյական եւ իրավաբանական աջակցություն ցույց տա այդ պահին։ Եվ հանրային ճնշումը այս առումով միանգամայն դրական էր, որ պետություն արգոսնախ զանգում են այնտեղ դեսպանատուն, հեռախոսները չեն վերցնում եւ այլն, այս առումով հանրային ճնշումը շատ adekvat էր եւ շատ տեղին էր։
Հիմա ինչու՞ դե ծաղկավոր խալաթիկ պատճառով եղավ այսպիսի արձագանքը, ինչ որ տասնյակ հայեր են սպանվում Ռուսաստանում,
չէ՞։ Հիմա գանք այն հարցադրումներին, որոնք վեր են Հրաչյա Հարությունյանի ողբերգությունից եւ այդ 18 մարդու սարսափելի ողբերգությունից, որոնք արդեն սոցիալ-քաղաքական դաշտում են գտնվում, հա։ Տեսեք, դուք շատ ճիշտ եք ասում, եւ մարդիկ են ոչ թե նվաստացվել, սպանվել են Ռուսաստանում, հա, եւ ռուսները մեր նկատմամբ, պետության նկատմամբ շատ վատ գործողություններ են կատարել, նույն Ադրբեջանի այդ 1 միլիարդ դոլարի զենքի վաճառքը հարցակողական, որոնցով ուղղակի կարող են Ղարաբաղը ոչնչացնել։ Այսինքն մենք տեսնում ենք այսպիսի դեպքեր, երբ որ ոչ մի հասարակական կոնսոլիդացիա չի լինում, այդպիսի ագրեսիա չի լինում, այդպիսի թշնամանքի կենցաղայնացում ռուսների նկատմամբ չի լինում։ Մենք տեսանք, որ սա եկավ նախ Ռուսաստանից, որտեղ ռուսական կայքերը ուղղակի ընդգծում են նրա հայ լինել։ Այսինքն մենք տեսանք, որ Ռուսաստանում կան մարդիկ, ովքեր շագագրված են հայերի նկատմամբ թշնամական վերաբերմունք ցույց տալու։ Ցավոք սրտի, մենք վերցեցինք այս պասը։ Երբ որ Հարութը ասում է, որ կապ չունի, որ նա ազատամարտ է, իհարկե կապ չունի, կա ուսուցիչներ, դա ոչ մի բան չէր փոխում, բայց երբ որ ասում են, որ նա շեշտում են անդադ, որ ազատամարտիկ է, հանրային գիտակցությամբ ստեղծում են բան, որ ռուսները նվաստացեցին ոչ թե շարքային հայ վարորդի, որ ակամայից մարդ էր սպանել եւ դժշտվատը, այլ նրանք նվաստացեցին մեր ազատամարտը, եւ վերջում դուրս եկավ այսպես, որ ռուսները նվաստացեցին հայեմ համար եւ անմեղ հայ ազատամարտիկի, ինչը էլ ավելի է խոցում եւ ավելի է
ճշմարանքը։ Ես հանրային կարծիքի մեջ այդ տպավորությունը
Facebook-ը նայի Հարութ ջան,
հանրային կարծիքի մեջ տեսակի տպավորություն, ազատամարտիկ լինելը մի դրվագն է, իր կեսը,
որը շեշտվում են կարմիր
թելով, մենք դեռ չգիտենք ինքը ազատամարտիկի որ տեսակից է, իհարկե, տեղից է,
բայց դա կարմիր թելով շեշտվում է, ստարտվեց մի կերպ,
Facebook-ով ես չեմ
ասում, ես ասում եմ, որ ստեղծվում է ճշնամանքը Ռուսաստանի նկատմամբ կենցաղայնացավ։ Մենք ինչ ենք, իհարկե սխալ է նվաստացնելը, սարսափելի բան է, եւ մենք պետք է մեր պատկան մարմինները պետք է զբաղվեն, բայց երբ որ այդ ճշնամանքը ներարկվում է, երբ որ մենք տեսել ենք, դուք նշում եք տարբեր հարցերով այդպիսի հանրային արձագանք չի եղել, եւ հիմա նման հանրային արձագանքը կազմակերպվում, դա իհարկե նաեւ ուղղորդվող process է, դա ուղղորդվող process է, որպեսզի հանրային ընկալումը Ռուսաստանի նկատմամբ լինի բացասական։
Իսկ այ Պետրոսի խոսքի մեջ հիշատակեց, որ ռուսական լրատվամիջոցները հատկապես շեշտում էին իր ազգային պատկանելությունը, բայց մյուս կողմից արդյոք չեղավ համանման մի գործընթաց։ Ես այստեղ տեղնեմ հիշեցնելու, որ Ռուսաստանի մոտ դեսպանատան մոտ կազմակերպված ցույցերը, երբ որ ակտիվիստները խալաթ էին տարել, որպեսզի դեսպանը այն հակնի եւ ինչպես իրենք էին պահանջում, հեռանա երկրից։ Ես հավելյալ նաեւ հիշեցնեմ դեսպանատան հայտարարությունը, որ այդ տեղի ունեցած պատահարը, որ 18 մարդու կյանք խլեց, առանձին անձանց կողմից օգտագործվեց որպես առիթ հակառուսաստանյան կրքեր բորբոքելու նպատակով։
Նախ այս ակցիան ինչ որ արել են, սա ադեկվատ է եւ նույնիսկ թույլ ակցիա է։ Ես համարում թույլ, որտեղ հիմա Ինգեր Պետրոսի ասած Facebook-ը, Facebook-ում ավելի շատ մարդ է, այսինքն այդ ակցիաները Facebook-ում ալինում վերապոխությունները,
քան իրականում,
որ ասեմ 1300-ից ավել մարդ է գրանցվել Facebook-ում, որ պետք է գամ
համահավաքի,
տեսել են 30,
ինքը շատ ադեկվատ ակցիա է եւ ինքը ավելի ուժեղ պետք է լիներ։ Երկրորդը, չէր այս տեսակի մեծ արձագանք չէր կարող միգուցե չստանալ, եթե ասենք ամեն ինչ ստեղում, բոլորն ինչ ստեղում լինեին, ասենք մենք հիմա մեղադրում ենք իշխանությունային, բայց ես չեմ պատկերացնում իշխանությունները ինչով են մեղավոր այս հարցում, որտեղ դեսպանատունը ինքը պետք է առաջին քայլերն աներ, այսինքն դատարանը, նույնիսկ դեսպանատունը
պետք է, դեսպանատունը իշխանությունը
ներկայացնի, ես նկատում եմ Հայաստան հիմա աշխատողներին, իրենք պետք է, ուրեմն նույնիսկ դատարանը պետք է ներկայացություն ունենա, ինչեւ դատարանը իրենք ներկայացի, չէ՞ վերջապես Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացի
իրավական օգնություն, այս դեպքում ինքը խոսափողը այն երկրի, որ երկրի քաղաքացին է ինքը, ինձ բացարձակ չի դակում, եւ ինքը իր խնդիրներն ունի, դրա համար ինքը կարող ամեն ինչ ասել, ինձ համար այդ հայերի միություն, թե Ռուսաստանում հայերի միություն,
դա
համաշխարհային կամ չգիտեմ կոնգրես, թղթի վրա գրված բաներ են, փորձը ցույց է տալի եւ ժամանակը ցույց է տալիս, բայց ինչ որ կատարվել է Հայաստանում, դա շատ նորմալ է, պետք է կատարվի, դա հասարակական հնչեղություն պետք է, եւ եթե հասարակական հնչեղությունը չլիներ, միգուցե տեղից չշարժվեին շարչատերը։ Հիմա տեսեք, օմբուսմենը հաջորդ օր անմիջապես պատասխանեց եւ շատ խիստ նամակ գրեց։ Հիմա նույն օմբուսմենը արդեն Մոսկվայում է, իր գործընկերոջի հետ հանդիպման եւ մնացած այս հարցերով զբաղվելու։ Բայց այս նաեւ այս հասարակական ճնշման այս ալիքի ազդեցության տակ է, որ տեղից սկսեցին շարժվել, որովհետեւ այո, Ռուսաստանում ամեն օր հայ են սպանում, տաջիկ են սպանում, չգիտեմ ուզբեկ են սպանում, բայց այս հնչեղությունը չի ստանում եւ նորմալ է որ չի ստանում այս հնչեղությունը, բայց սա արդեն ուրիշ հարց է։
Պետրոս, դուք խոսեցիք մեր իշխանությունների ոչ համարժեք արձագանքի մասին, այսինքն արտգործ նախարարության այն արձագանքները, երբ որ իրենք ուղակի Facebook-ում գրառումներ էին իրենց պաշտոնական էջում թողում, ձեզ բավարար չի թվում, ինչ ենթադրում եք, որ պիտի նոտա ներկայացնեին, ինչ կապակցություն։
Չէ, խոսքը Փարութը նշեց նա, երբ որ այդ մարդուն տարել էին արդեն բերք, նկարել էին, տարել էին դատական ճաղերի մեջ այդ վանդակով, մեր արգոս նախարարությունը պետք է այնտեղ լիներ արդեն։ Սրա մասին է խնդիրը, այսինքն նրանք արդեն ուշացել էին։
Ուշացել են գործողությունը Ռուսաստանում հանդես է եկել պարզաբանումներում Էդվարդը Ջամբազյանը,
իշտ խոսքը պարզաբանել։
Դեպքից երկու օր հետո։
Պոստը միշտ կայլանջում բան։ Քայլել արել են այնում, որոնք չի չորձածայնվել։
Հա, հիմա չգիտենք, արդյունքը մենք տեսանք այդ քայլերի։ Բայց ես ամենավտանգավորը որն է, մենք տեսանք, որ ռուսները անդադար շեշտում են հայ, հայ, հայ եւ հակահայկական դրամատուրգություն սերմանում։ Ստեղից կենցաղային ասենք ռուսների դեմ հակառուսական դրամատուրգություններ ավելացնում։ Ես կարծում եմ դա էլի եմ կարծում, ես դա ուղղորդված է, որ այդ այսքան հայ են սպանել այնտեղ հենց ազգային հողի վրա։
Վերջիվերջո
կոմիտե, ես ասեմ, մեր երկրում նման process-ները մենակ մի կողմից կարող են ուղղորդվել։
Իշխանություն։
Իհարկե իշխանության եւ նաեւ կարող են բացատրել ինչու, որովհետեւ մենք նոյեմբերի 28-ին 20-ին հնարավոր է ստորագրենք ասոցիացիան ծրագիրը։
Էլի գեոպոլիտիկա։
Ես ասեմ, իհարկե, եւ ռուսները ամենաբարձր մակարդակով մեզ ասում են, որ եթե դա լինի, ապա կլինեն շատ վատ հետևանքներ։ Հիմա տեսեք, եթե վատ հետևանքներ լինեն ռուսների կողմից, ադեկվատ պատասխաններ լինեն մեզ, միս մեջ չգիտենք դրանք ինչ աշճանի խորը կարող ունենալ, ընդհանուր Ղարաբաղի հարց կա, որտեղ ցավոք սրտի Ռուսաստանն այսօր մեր անվտանգության միակ երաշխավորը գեոպոլիտիկ առումով։ Եվ եթե ռուսների կողմից նման տնտեսական, չգիտեմ, ռազմական եւ այլն, Ռուսաստանը մեր անվտանգության երաշխավորն է, եթե նման քայլեր լինեն, ապա դե հիմա դա է, ունենք ինչ ունենք, ինչ ունենք, ապա բնականաբար Հայաստանի քաղաքացիները երկու տարբերակում են, կամ շուրգան մեր իշխանություններին ասեն կներեք, բայց ինչի ասենց, կամ շուրգան Ռուսաստանի դեմ եւ ասեն ռուսները ինչ են անում։ Մեր հանրային կարծիքը այս շատ լավ մշակվեց ընդդեմ Ռուսաստանի, բայց դա շատ վտանգավոր է, գիտեք, որովհետեւ վերջիվերջո մենք չգիտենք ինչ հետևանքներ կբերի այդ ամեն ինչը, մենք չգիտենք մենք ոնց կդիմակայենք նրանց, ինչպիսի հարվածներ կլինեն մեզ։ Վերջիվերջո այնտեղ 2 միլիոն հայ է ապրում, որոնք ամեն առավոտ արթնանում են, գնում են մանկապարտեզ, գնում են դպրոց, աշխատանքի եւ կենցաղացնել ճշնամանք, դա անիմաստ է։
Այ մեր զրույցի ավարտին հենց այդ մասին էի ուզում խոսել, համանման մտահոգություն նաեւ գրականության
ինստիտուտի
երկուս։
Դա դու մի երկուս ասա, ես երեք ասեմ, շնչայեր դեր լինում։
Այո, շատ վատ է, ի՞նչ կապ ունի դրա հետ։
Մեծ կապ ունի։
Ի՞նչ կապ ունի, իմ ասած։
Մեծ կապ ունի, որովհետև այսինքն դա մոտեցում չի, ներ 2 միլիոն հայ ապրում, մենք պետք է որ այստեղ ձեռներս կտրենք։
Ես ասացի ճշնամանք չսերմանենք։
Ճշնամանք չի սերմանը։
Ճշնամանք, ես
ասացի ճշնամանք չի սերմանում։
Ես ասացի ճշնամանք չսերմանենք։ Ամենը
ադեկվատ պատասխան է
տալու։ Ճշնամանք չսերմանենք։
Ճշնամանքը սերմանվել է այն կողմից։
Այո, եւ այն կողմից ես ստեղից
եմ ասում։ Դե լավ, հիմա դա չի կարող լինի։ Այսինքն վերջին մի անգամ դու պետք է ցուցտել, որ քո թիկուն կամուրա կամ մեջ կամուրա կամ պինդա կամ քո մեջ էլ կան այդ տեսակի մարդիկ, որոնք կարող են կանգնել ու ասել, որ մենք էս ենք, մենք էս տեսակն ենք։
Շատ լավ, թող խոսան, որ նվաստացնել չէ կարելի, թող պանջեն իրավական լուծումներ, թող մեր դեսպանատներից պանջեն, բայց ռուսների նկատմամբ ճշնամանք, ես դա
իմ եմ չեմ ընդունում, եւ չեմ ընդունում, որ դու ասում ես իշխանության կողմից ուղղորդված էր այս ամենը, ոչ, իշխանության կողմից ուղղորդված չէր։ Իշխանության կողմից եթե ուղղորդված լինի, շատ ավելի կազմակերպված կլիներ
այդ ամենը։ Ես ասում եմ, այսքան զենքա վաճառել Ադրբեջանը, Ռուսաստանը գազը թանկացրել է, Ռուսաստանում լիքը մարդիկ են սպանվել հենց հայ լինելու պատճառով։ Դուք երբևէ տեսել եք նման կոնսոլիդացված ռեակցիա։
Ախ, մենք ոչ թե տարբեր բաների մասին
չենք խոսում, այլ տարբեր բաներ։ Մենք ասում որ այդքան էլ կոնսոլիդացված
չէ, 30 հայմատության մեջ։
Պետրոս, մենք խոսում ենք տարբեր բաների մասին, մենք խոսում ենք մարդուն, անմեղսունակ մարդուն, խալաթով բերել, հայտարարական
է, չի դեր քեթև բանական մարդասպանություն, ավելի ցաներ բանական մարդասպանություն։
Որտեղ այն մարդասպանության դեպքում մենք չգիտենք ինչ կան դեր թաքնված, թե ինչա եղել
մարդասպանությունը։ Բարձր, բա ինչի՞ էս դեպքում պարզեցինք այն
դեպքում։ Ինչի՞ էս պետք է պարզեմ։
Այս դեպքում ինչի՞ էիք պարզում։
Որովհետև այս դեպքում սլակներն ուղղված էր հենց մեզ,
հայաստանցիներին։ Ինչո՞ւ սպանում են հայեր հայլնելու համար, դա ո՞մ է ուղղված։
Եվ
ուղղաց վերացումներին։ Հայ դուք չգիտեք ո՞նց այնտեղ հայ
են սպանում։ Պետրոս, մենք դեմագոգիայով ենք սպանում։
Ո՞ր բանա դեմագոգիա։
Բոլոր առումներով։ Այսինքն հիմա ի՞նչ է առաջարկում։ Ռուսաստանում ամեն օր մարդ են սպանում եւ ամեն օր մենք պետք է գնանք։
Խոսքը հայերի մասին է։
Հայ են սպանում,
այսինքն հայերը
ընդեն որ չկա
ռազմական հողի վրա։
Ինչ գիտես ազգայնական հողի վրա։
Այդպեսի բազում դեպքեր մենք էս տարի։
Ես էլ բազում դեպքեր գիտեմ, որ սպանում են, որովհետեւ մի հայտարարի չեն գալի կամ ասենք խարդախության համար են սպանում։
Եվ
ի՞նչ եւ։
Եվ
սա նրա հետ կապ ունի։
Ես ասում եմ, մարդիկ չեն գնում, չեն բողոքում այդ դեպքերի համար։
Նորմալ է, որ չեն գնում, չեն բողոքում։
Նորմալ է։
Այո,
նորմալ է, ես բան չունեմ ասելու։
Ճիշտ է, դուք ըստեղության իմ հարցի հիմա այս համատեքստում կարող է արդեն հռետորական հնչել, Վարդան Դևլիկյան առաջարկում էր շարունակել բողոքները, քանի որ դա առաջին հերթին կվնասի Հրաչյա Հարությունյանին։
Դե արդեն հիմա չի շարունակվի բողոքները, որովհետև արդեն դիվանագիտական կորպուսն ամտել աշխատանքի մեջ, օմբուսմենն ամտել, ասենք 2 հատ 3 հատ պաստաբան ունի, կհետևեն արձագանքներ կլինեն, բայց այս մեծ, այս ծավալի արձագանքներ չի լինի, կամ բողոքների տեսակ չի։ Կլինեն փոքրիկ վերլուծություններ, նաև կլինեն այդ վերլուծությունները համապատասխան ենք ռուսական կողմի վերլուծաբանների, որոնք այս վերջին շրջանում սկսել են, ասենք, թույն թափել կներեք, ասես, թույն թափել ուղակի Հայաստան պետության վրա։
Ես կարող եմ մեկ օրինակ էլ բերել, թե ինչու է սա ուղղված։ Տեսեք, մենք անթադ գեներացվեց, մենք տեսանք այն սարսափելի, զզվելի լրագրողական նյութերը, որ մենք, որ ռուսները պատրաստել էին, չէ՞, հրաչարությունի մասին։ Բայց օրինակ Սալավյովը շատ նորմալ հոդված էր գրել, որտեղ պաշտպանել էր
եւ Մոսկվայում։
Ես այդ մասին նաեւ խոսել եմ,
որ գեներացվեին նաեւ այդ հոդվածները, որ գիտեք, ռուս լրագրող ասած է, միայն այս մարդիկ չեն
օգել։ Չէ, ինչու՞ դրանք բոլոր արտատպվում են, այդ մասին խոսում են։
Շատ մեծ վել բանը սյուժեն եւ այն եւ այն, այսինքն մենք տեսանք, որ հստակ ուղղությունն
է պետական հերոստանգերության մասն էլ գուցե պատճառը դա։
Սալավյովը չեմ կարծում ավելի
պակաս ունի դեմքերը, քան կայքերը, նորմալ գոնե կայքերն անդրադարձել
են դրա։ Հավասար չի տարածվել, հավասար ընդհանուր պատկեր, այսինքն դուք չեք հետևել այդ օրը ինչ
փոփոխություն են
ուղակի, բայց այդ դեպքում ոչ է տենց ասում, որ համարժեք տարածվելը, եկի համարժեք չի
ասվել, եւ ասվել է եւ այս կողմը եւ այս կողմը ասվել է, որ պետության հովանավորությունը ճիշտ է, շատ ազատ լրատվամիջոցները
նորմալ աշխատում է պետության հենց հովանավորության ներքո
եւ հենց
ազատիքում ինչ են շեն
ճիշտ է,
ազատ այնքան ինչքան մնացածը, բայց հիմա
դրաստան չէ,
ես համաձայն եմ հարցիդ, որ հանրային ճնշումներ այս առումով պետք են եւ դրանք դրական, բայց մենք հանրային ճնշումը եւ ճշնամանքի ծաղացում պետք է իրենց հստակ տարբերենք, որտեվ դա լավ տեղ չի տանի, դրանք տարբեր բաներ են, իհարկե պետք է բողոքել, իհարկե եթե մենք չբողոքենք, այսպեսի ռեակցիա չի լինի։ Ես նաև ուզում եմ մեկ միտման մասին խոսամ, այսքան տարիներ տեսեք Հայաստանում շատ բան ա եղել, որը մեր ազգային արժանապատվությունը ուղղակի հարվածել ա, ընտրություններ եղան, երբ որ մարդկանց ուղղակի խաբեցին, ստորացրեցին, Սյունիքի դեպքերը եղան, հա։
Դուք Մայա Քովանսյանի կարծիքի ինչ եք, որ սա արվում է նրա համար, որ
չէ, չէ, ես չեմ կարծում այդպես։
Հարցնակարի դեպքերից
ուշադրություն ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ես մի օրինակով բերեմ, Արայիկ Մանուկյանի օրինակով բերեմ, որ ինձ բարոյական ինքվիզիցիայի մի նամակ էր գրել, հա։ Տեսեք, այսքան դեպքեր օֆշորը եղավ, քաղբանտարկյալները եղան, գազի թանկացում եղավ, տրանսպորտի թանկացում եղավ, այդ մարդը եւ իր այդ տեսակի մարդը,
եթե Արայիկ Մանուկյանը
այստեղ չէ, ես այդպես չի
կարող,
ես ավարտեմ, ես ավարտեմ, ստեղ չի, դուք հավել եք, ինքը չեք է, դա իր պրոբլեմն է արդեն։ Ես ասում եմ, այդ մարդիկ, որոնք այս դեպքերի մասին ընդհանրապես ձայն չեն հանել, երբեք ծպտուն չեն անել, ես շատ ուրախ եմ, որ հանգած իրանք այս դեպքի առումով հիշել են, որ իրանք սեփական կարծիք ունեն եւ երկրի մասին կարող են կարծիք հայտնել։
Աննա ջան, ես ուղղակի ասեմ, որ շատ ավելի մեծ ընդվզում են լինում, երբ որ հարցը ազգային հողի վրա է լինում, անհատական կամ մասնավոր հարցերի ժամանակ այդ տեսակի ընդվզումներ չի լինում։ Ես ուղղակի մի դեպք եմ ուզում պատմել, տարիներ առաջ ուրեմն Ռուսիա հերոստանգերության ղեկավար անձնակազմի հետ եւ կանալ կուլտուրայի ղեկավար անձնակազմի հետ ճաշի էինք ուրեմն Փարաջանովի տուն թանգարանում, որտեղ նաեւ Դաբրադզեևն էր տնօրենը, մեր դիվանագիտական կորպուսի աշխատակիցներից մեկը, որ արկածավ շնորհակալություն հայտնեց, շատ ինձ մի, որ դուք ցեղասպանության նորը այսպես լավ ձեր կանալը աշխատացրեցիք, մարդը ասեց, ես պատմաբան եմ, ես շատ լավ գիտեմ, ցեղասպանության հիմնական պատճառներից մեկը մենք ենք եղել ձեր համար, դրա համար ես ինձ պարտ եմ կատարել։ Սա ուղղակի ես սա ասում եմ, ինչեմ որ միշտ այն ճակատագրական պահերին մենք հանուն ռուսների միշտ տվել են կորուստներ, դա լինի Շահումյանի, Գետաշենի կարծո օպերացիան կլինի, 18 թվականին կլինի, 20 թվականին, 21 թվականին կլինի, հիմա կլինի, վաղը կլինի, այո, այսինքն այս մասով այնպես չի, որ մեր երաշխավորը Ռուսաստանն է, մենք կամ մեզ կլինենք երաշխավոր, կամ ոչ մեկ մեզ չի երաշխավորելու։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին հերոստամեկնաբան Պետրոս Ղազարյանը եւ լրագրող Հարություն Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ընկերներ, Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկը կարող եք ոչ միայն լսել, այլև դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջը ձեզ առաջարկում է կարդալ, լսել ու նաև դիտել օրվա ամենահրատապ նորությունները, մեր ռադիոկայանի բացառիկ հարցազրույցները, թոքշոուները մեկտեղում azatutyun.am կայքում։ լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Շարունակում ենք թողարկում այս շաբաթ Ազատություն ռադիոկանալը հերարցակեց հերթական հետաքննական փաստագրական ֆիլմը, այս անգամ Հայաստանի ամենացավոտ խնդրի արտագաղթի մասին։ Անկախությունից ի վեր այս թեման երբևէ հրատապությունը չի կորցրել, կարծիքների ու տեսակետների պակաս երբեք չի եղել, բայց մինչ օրս իրար հաջորդած կառավարություններն այդպես էլ որևէ մասնագիտական վերլուծություն չեն տվել արտագաղթի հստակ չափերի, պատճառների և հնարավոր հետագա հետևանքների մասին։ Ու մինչ պաշտոնական թվերը լռում են, գյուղերում հերթական սերունդն է մեծանում հորը սեզոնից սեզոն տեսնող երեխաներով, բահնուսին դրած կանանցով և ստիպված միայն թորների հետ նարդի խաղացող պապերով։ Մերօրի արտագաղթի իրական պատկերը գնացածների չորթվաբանությունն ու մնացածների թաց կարոտը Հայաստանի ամենամեծ գյուղում, Վարդենիկում։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանի հետաքննությունը Վարդենիկի ներկայի և բացակայի մասին։
Եթե մեր Վարդենիկ լավ գուղումա, արտագաղթն ինա որ քու հայրենիքիչ, քու գուղիչ, քու տնից կվտարեն կոքսուրվից, գիտա ծուրիչ երգրներ թապարական կոբրի, անտուն անվուն թապարական արտագաղթը իտիատիչը։
Պաշտոնական վերջին հաշվարկներով Հայաստանի ամենամեծ այս գյուղում, Վարդենիկում, այսօր մոտ 10,000 մարդ է ապրում։ Գյուղամիջով քայլելիս, սակայն հազարավոր այդ մարդկանց մեջ տղամարդիկ գրեթե չեն հանդիպում։ Ամենուր երեխաներ են կանայք ու տարեց մարդիկ։
Ես միշտ հարեց եմ եղել, հերոս եմ եղել։
Տարեցների տարեցը հարյուրամյա Ադիբեկ պապն է, 22 թոր ու 49 ծոր ունի։ Հսկայական գերդաստանը վաղուց արդեն մեկ սեղանի շուրջ չի հավաքվում։ Ռուսաստանով մեկ սփռված 4 տասնյակ ծորներին Ադիբեկ պապը սեզոնից սեզոն է տեսնում։
Բոլորն էլ քոչած Ռուսաստան են, արտակաղթան, բայց են արտակաղթի ծույրանը։
Գոլտնտեսությունում որպես հնձվոր աչքի ընկած մարդ կոմբայն մականունը ստացած մեկ դարապրած այս մարդն ինքն իրեն համեմատում է հայրենի գյուղի հետ, ժամանակին արյուծ էր, հիմա
հարես շատ լավի արյուծի, իսկ մակացի։
Երբեմնի աշխույժ ու բազմազավակ ընտանիքներով լի այս գյուղում, այսօր բոլորն են խոսում կարոտի ու մենության մասին։ Հերվում մեծացող թորներին ու ծորներին հիշելիս իրար հերթ չեն տալիս ու մտովի գծում են Ռուսաստանի քարտեզը հեռավոր Սիբիրից մինչև…
Ունիմ 23 թոր, 15 ծոր, թորներս մեկն չի լավի նսկնա, մեկն ծում ենա, բայց Սիբիրի երեխեքներուն աղջիկ են, տղա չունին։ 20 տարեկնից մամուսին մահացել, 4 հատ երեխա պախիրեմ, ճուճուցերեմ, կարկերեմ, տեղավոր ծուցերեմ, ամեն մի աշխատ։ Որ կա դասոր երեխա եղի մեր, ծաղը Ռուսաստանը կոչեց։ Թողին կեղմը ներ կեղ, որ կոլխոզ եղեր, սովխոզ եղեր, աշխատան կեղեր աշխատի, որ նեղեն կոկետ։
8 հատ, 3 տղա, 5 աղջիկ։ Մի հատ էլ չկա, մենակ կաբրիմ 4 բաժի մեջ։ Բոլորն էլ կարծում են, բոլորն էլ Ռուսաստան են, թողած գնացած։ Մնացերը մենակ առանց խնամակալ։
Գյուղի այսպես ասենք գլխավոր հաշվապահը Ռազմիկ Միկոյանն է, շուրջ 20 տարի է ամեն օր բացում է ավիադրամարկղի արդեն ժանգոտած այս դուրը, թերթում խնամքով լրացված 96 էջանոց հերթական տետերն ու սկսում գյուղի ներկա բացական։
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 հոգի գրել եմ, ամս 11-ից, եսա մի կար, եսի մինուս, եսի պարտք, բերում են, Չելյաբինսկում են, Տյումենում են, ամբողջ երկրով մեկ ծխված, ես կարամ ասեմ, որ չկա անենց, քաղաք չկա անենց, թե որ Վարդենիկի չլինի։ Ինչի համար։
Ծաղկած ծառերի ֆոնին յուղի թոշնած ներկայի մասին խոսելիս 45-ամյա խաժական Ռազմիկի աչքերը լցվում են։
Անտոնիկ ուղի, բարքը ուզում են, խնդրում են, լացկալ զգոտ, իմ երեխեքն ես դե չեն, արսներով երեխով չեմ ուզում ասը։
Հնամաշ տետրերը պաստում են, առաջին տոմսը վաճառել է մոտ 20 տարի առաջ, 1995-ի փետրվարի 15-ին, ու բացվել է գյուղից պարտքով ու առանց պարտքի հեռանալու ճամփան։ Միայն վերջին 6 ամսում ռազմիկյան վիճակագրությամբ Վարդենիկից հեռացել է մոտ 600 մարդ։
Շատ կան, որ ընտանիքով գնացին։ Ես նորը զանգել եմ, որ այդ ընտանիքով ինքը Գորկիումա ընտանիքին պիտի ուղարկեմ։ Ոչ բան չկա, այդտեղ ոչինչ չկա։ Մենք կարտոշկային մշակում ազգը հողատվեցին գյուղացին։ Վրաստանից դերում 80 դրամով հեկտարներ տոնալով լցնում են Երևան ծախում, բայց մեր մնում է հորերի մեջ անում թափում ենք։ 1 տոննա կարտոշկա 10-30 գանում է 30,000 դրամ։ Դու չես կարող մեր կմշակ ալուր առնես, որ քրեխեն քո ընտանիք ամբողջ տարի աշխատել է որ ապրի։ Այդտենց տուն գոյություն չունի, որ տնից 1-2-3 հոգի դուրս չեն։ Դեն 80-90 տարեկան մարդիկ եթե հնարավորություն ունենային այդպես բացակայել կգնային։
Եթե տոմս չառնեն, ինքը չի ապրի, եթե տոմս առնեն, գյուղը չի ապրի։
8-16-18 հոգի երկորվա մեջ։ Եթե մենակ իմ մոտից, ես ամ մնջոլոգ գյուղի։
Հայաստանի ամենամեծ գյուղից դատարկություն է մնացել, ասում է ռազմիկը։
Փողոցներ լեպ-լեցի մոցը Երևանի փողոցներ մեր գյուղը։ 1500 հոգի աշխատում են զավորում, ինչև էլ 1500 հոգի։ Մեր թաղամասում 2-3 հատ երեխա են, 3-4 հատ կնիկ, ուսյո, թաղամար չկա, ոնց գոնե մի հատ զրեցան է, սա գոնե…
Մարտունի Վարդենիկ ավտոբուսի 70-ամյա վարորդն էլ չի հիշում, թե երբ է վերջին անգամ տղամարդ ուղևորների տեղափոխել։ Հարցինի պատասխան բացականչում է։
Ուրաս մարտի գուրը մարտի քոչի քարդական լրիվ գազան ռուսաստան ապրելու ելք չկա 70-80% գնացել
սաղարտա գնաց աշխատանքի ակացած այ քուրջան փախին հայաստանից փախին ի՞նչ կա այստեղ ինչո՞վ ապրի կարտոշկի լրիվ թափեցին քելան կավավ լրիվ թափեցին ինչո՞վ
մերը գավարտեր մեքիշ պետա մեխա գործարան բերեն հիմնար ձեռնարկություն բերեն որ աշխատի
ամեն ինչից ամեն ինչ կանաչապի
սանկարան տեղի մասին ինչ ցսսեմ քո պիտի չարչվի մաբրիմ ինչ են
ցանկապատից այն կողմ նույն գործով զբաղվող հարևանի հու հետ խոսողը դիկին զվարթն է մի քանի վիրահատություն է տարել շալը մեջքին կապած բահաձեռքին կարտոֆիլ է մշակում
ես շատ ուրախ եմ Զվարթը ոչ կարա տխուրեղի բալես։ Հատուկ է տանուն կնքել են իմ ժպիտի համար։
Գոնե արտակինից այս զվարթ տիկնոջ համար սովորական են դարձել ոչ միայն ծանր հողագործական աշխատանքը, այլև խոպանն ու կարոտը։
Կարոտն ամ ինչ են բալես, որ ապրելու եք չկա։ Ես էլ մնացել եմ տամպահը։
Բա ուրիշ եկամուտի աղբուր չկա, բա չեդան դուս, որ աշխատին մի բան եղի, որ գոյնե մեզը գոյատեր են, բալ ջան։
Հյուրընկալ Վարդենիկում բոլորը տուն են հրավիրում։
Ծնջողո նորիկն եմ ես, ես էլ մեր տունը։ Քելեքետան կաֆե խմեք, կաֆեն գիտես ինչա։
Սրճելու առաջարկի մերժում ստանալուց հետո 78-ամյա ծնջողու նորիկը գործի է դնում մաթեմատիկական ունակությունները, հաշվելու հյուրասեր գյուղի ժամանակավոր և անժամանակ կողպված դռները։
Ես էլ դներ ծադրական, ես ամ երկու… Ես իդեակ, ես մեկիս գուտլ մեջ իրակ տունոր կացած, չվե անտակ հարավ, թե ուսիս նայնի ծուրդ հարավա։ Ակսորված, ակսորեցին ես տենք։ Են որ մնացարն է, կոր էր նա մնացած, կոր կասկանաս ինչա։
Ինչա։
Ձեր մարսիկ, ձեր կնգնդիկ, թողանուկ էտան, գնացող էլ չվերա դարնա, ջուզակ, զզվա։ Աշխատանքակ պնդրա չկա, աշխատանք չկա, խլզբու, հերչացա, եղա։
Այնինչ պաշտոնական վիճակագրության մեջ կոչվում է արտագնա աշխատանք, այստեղ ուրիշ կերպ են անվանում, ասում են Վարդենիկցիները կամավոր ակսորվում են։
Ժողովրդին ինչ են ուգնում, ոչ մի բան, իրենք են ամեկ իրենց սամարոտ են կանացել իրենց հայատները, կամավոր են գնում, բալջան։ Մենակ Երևանի մասին են խոսում, չեն ասում, ես Երևանի քիչի չափով գյուղը, կամ են մյուսներ, բայց ո՞նց ալնում։
Ես են գյուղներ, որ 11,000 բնակչություն ունի։ Հիմի ես ինչա դատարկություն, խառը քեզանից, խառը կայնորներից նեխատնը չեցել, եթե եղի տարող թաղող չկա։ Ես ինչ էր լրիվ թողին գնացին։
Ոչ թե հողն են տվել գյուղացուն, այլ գյուղացուն են տվել հողին։ Հիմի ստեղ մնացել է անտարակները։ Ու ես երեխի։
Այս տաղավարում նարդու սեղանի շուրջ երեքի փոխարեն երկու սերունդ է։ Տարեցների կողքին զառ են գլորում պատանիները։
Գնում են խոպան գալ։
Աշխատում են գալ։
Տարվա քանի ամիսն են այստեղ լինում։
6 ամիս։
Դուք էլ եք ուզում գնաք խոպան։
Բա մնաք ստե ինչ անենք։
Դու ինչ ես մտածում, ես գյուղի ապագան դուք եք։
Ստե ապագա չկա։
Ինչի։
Չկա, աշխատանք չկա։
Չկա։ Ստե ոչ ապագա կա, ոչ
բոլոր գնում եմ ստեղից։
Երեխաների պակաս գյուղը չունի, բայց նրանց մեծ մասը չգիտի, թե որտեղ է Ռուսաստանը, քանի քաղաք ու գյուղ ունի։ Փոխարենը բոլորը գիտեն, որ Ռուսաստանում կարելի է աշխատանք գտնել։
Քո պապան ստեղ է։ Դա որտեղ է։
Ռուսաստան։
Որտեղ։
Ռուսաստանը։
Որ քաղաքում։
Չգիտեմ։
Դե որ փող աշխատի կամ էս պահի։ Որ հարցնում եմ պապան, ուր է, ես ասում եմ Վլադ Վաստոկ գնացել։
Վլադ Վաստոկը շատ հեռու է։
Հա, հետո պապաս ձմեռն է գալու։
Կարոտել ես պապայիդ։
Շատ։
Մեզ հանդիպած երեխաներից միայն մեկն էր բացառություն։
Պապան որտեղ
է։ Գյուղումա։
Չի գնացել։
Չէ, չի գնում։
Բա ոնց է։
Գյուղապետարանում աշխատում է։
Գյուղի ակտիվ երիտասարդներից մեկը, Նարեկը, Վարդենի գյուղի մասին իր բլոգում վերջերս գրառում է կատարել, թե Ռուսաստանի Տյումեն քաղաքում 2011-ին 55 Վարդենիկցի երեխա է գնացել առաջին դասարան, մինչդեռ հենց Վարդենիկում առաջին դասարանցիների թիվը դրանից գրեթե 2 անգամ ավելի քիչ է եղել, ընդամենը 25-ն է։ Տեղի դպրոցի ուսուցիչներից մեկը, ով խուսափում էր տեսախցիկից, եւս փաստում է, որ աշակերտների թիվը իսկապես կրճատվում է։
Առաջին դասարանցիները շատ քիչ են, մեկ դասարան է հիմնականում կոմպլեկտավորվում, 15-ից 20-22 աշակերտ։ 10 տարի առաջվա երևի 3-ու 1-ի հարաբերությամբ ակաս է լինա երեխի թիվը։
Իսկ այդ գնալու հետ է կապված, այսինքն որ մշտական են գնում։
Իհարկե, ասենք նորաստեղծ ընտանիքները հիմնականում գնում են, ամուսնանում ու գնում են։
Տարեցտարի Պակասող նստարանների թիվը շատերին է մտահոգում։ Կրթահամալիրի տնորեն Կամո Բադալյանը, սակայն, դատարկվող գյուղի մասին խոսակցությունները առայժմ համարում է չափազանցված։
Ունենք մեկական առաջին քանակներով, բոլորը մեկական են։ Ունենք դրական բալանս։ Ինձ մոտ եկածների թիվը ավելի շատ է եղել, քան գնացածների։
Գյուղի 3 կրթական հաստատություններում այսօր սովորում է մոտ 1000 աշակերտ։ Միգրացիա կա, ասում է, առանձնացնելով դրա 2 տեսակ՝ լողացող եւ մշտական, բայց դրանցից որևէ մեկը ահագնացող չափերի չի հասնում։
Հա, եղբայրս հենց իմ Ռուսաստանում է։ Ես դա նորմալ եմ գնահատում։ Երկրի համար բերում եմ պատրաստի գումար, ժամանակավորապես, բայց ինչ որ ձեւի հարցի գծում։ Հա, երբ գնում են ընտանիքով, այս է լուրջ խնդիր։ Եվ սրա մասին ոչ թե ես կամ ընդդեմ իշխանությունը բոլորս պետք է մտածենք, մեր ազգի հարուստները, նաև դրսի տղաները պետք է ներդրում կատարեն իրենց հայրենիքում եւ որոշակի աշխատատեղեր ստեղծեն։
2008-ի սեպտեմբերից գործող այս կրթահամալիրում պետբյուջեի հաշվին այս պահին վերանորոգում է ընթանում։ Տնորենն ասում է, չկարծեք, թե ձայնը տակ տեղից է գալիս, ուղղակի պետք է ամեն մեկս մի բան անենք, որ ճամփա ելածները վայր դնեն ճամպրուկները։ Նա այս հարցում լավատես է։
Ասենք ընդունում եմ մի 1000-1500 մարդ դուսը կլինի։ Գիտեմ, իմ թաղամասում տեսա, չէ, Վլադը, Գագոն, Սուրենը ելան գնացին, բայց գալու են չեն մարդ։ Լավատես եմ, այդ մարդիկ այսօր ինձ խնդրանքով դիմել են, որ գնում ենք, խնդրում են մեր տանն էլ ուշադիր եղեք, երեխեքին էլ ուշադիր եղեք։ Է, ոնց է քո համար, մեքենայով երեխեքին տանն են կնությամբ բերում եմ։ Ասենք իրա պապան է ստեղներ ինքեք տաներ, ասենք ինձ ինչ է, հա, որ ես տարա։ Մի փոքր, եթե մեզ մոտ հարկային, մաքսային, գործարարության առումով նորմալ, աուրա լինի, դու ինձ թվում մարդիկ հետ կգան, ես այդ կարծիքին եմ, հիմնական գնացողները հետ կգան։ Ամեն մեկս պետք է մի այսքան ավել աշխատի։
Վարդենիկի գյուղապետարանում եւս անհանգստություն չկա, թե գյուղը դատարկվում է։ Ավելին, գյուղապետարանը տնային այցելությունների միջոցով պարզել է, որ արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը ոչ թե 1000-1500 է, այլ 300, կողպված դռների թիվն էլ 18։ Այլ հարց է, որ գյուղի սոցիալական վիճակը իսկապես բավական վատ է, աշխատանք ունի հսկայական գյուղի ընդամենը 6%։ Ցավոք, ոչ գյուղապետարանում, ոչ էլ ավելի բարձր մարմիններում վիճակագրություն չկա այն մասին, թե գյուղում քանի կին է Ռուսաստան գնացած ամուսնու փոխարեն տարիներ շարունակ իր ուսերին տանում ծանր աշխատանքն ու ընտանիքի բեռը, քանիսն է միայնակ երեխա մեծացնում, քանի ընտանիք է քանդվում։ Չորթվաբանությունն անկարող է խոսել նաև ծերերի մենության, երեխաների կարոտի ու հայրական տան դարպասների հետևում ամուսնու զանգին սպասող 23-ամյա Հասմիկի մասին։
Եթե վստահում ես, սիրում ես, հանդելու է երական չի արդեն։
6-ամսական Արեգնազին գրկած Հասմիկը հարցերին կծկտուր պատասխաններ է տալիս, միշտ ժպիտը դեմքին։ Մի տարի է ինչ ամուսնացած է, ամուսնանալուց առաջ էլ գիտեր, որ իրեն կին է զգալու տարվա կեսը միայն, մյուս կեսը անցկացնելու է հայրական տան դարպասներից այն կողմ։
Անորմալ բան է, եթե ճիշտն իմանաս, անորմալ բան է դա։ Ուրաս նեղությունից կեթանալը
օտարի կան երեխի համար էլի անեն։
Զանգում ա՞ս։
Հա։
Որը 10 արես։
Դեռ չեն ամուսնացել, բայց Ռուսաստանում հասցրել են ասֆալտի գործի փորձ կուտակել այս 18-ամյա պատանիները։ Նրանք իրենց սեփական վիճակագրությունն ունեն, ասում են, թե գյուղի 95%-ն է հոպանչի, որոնց մի մասը հետ չի գալիս։
1, 2, 3 տուն փակ է արդեն, 4-5 դաժե, 6
մենակ ես թաղամասը։
Հա, մենակ, բայց ասենք 3 տարի առաջ սաղ բնակվում էին, ամեն ինչ նորմալ էր։
Պապաս ընդե, աղբերս ընդե, հորքուրներս ընդե։
Հա, մերոնք էլ, ասա ինձ ուղարկեն բանակ, ապտաց ամսվա վերջ գալիս ավտոյով, ժողովրդ են վերցնի ու գնա։
Որտեղ ստե գործ չկա աշխատատեղ չկա, ոչ մի բան չկա, ստե ապակա չկա։
Երկիրը չի ապահովում աշխատանքով։
Հայրենիքի առաջ պարտք ունեն, կտան ու գյուղի ապագան իրենց ձեռքերից կփոխանցեն նրանց, ովքեր դեռ գյուղում կլինեն։
Հայրենիքի ենք, հայրենիքի համար 2 տարի ծառ ենք անք։
Հայրենիքը 6 հոգի են կառավարում։ Ոն, դուզան սենց ֆրոստում են։
Մենք էլ գետանք ու վսյո, Հայաստանը սենց շատ լավ պայմաններում կապրում մի 6 հոգի։
Գյուղը լքացների, կրկնակի կողպած դռների ու գազի կանգնած հաշվիչների կողքին Արարատի պատկերով դերևս բաց այս դարպասն է։ Գյուղի ծուխը վառ պահող այսպիսի տներում ապրողների պահանջը մեկն է՝ արժանավայել աշխատանք։ Ասում են, միայն այդ դեպքում գյուղում վայր կդրվեն ճամփա ընկած ճամպրուկները, երբ վարդենիկցին կարողանա հաց վաստակել իր հողում, տոմսավաճառ ռազմիկի արտագաղթի տետրում տողերը կլրացվեն հետ դարձի տոմսերի տվյալներով։
Եթե մեր վարդենիք լավ գումա։
Հասմիկ Սմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արտագաղթի եւ Հայաստանի ամենամեծ գյուղի վարդենիկի մասին Ազատություն ռադիոկանի փաստագրական ֆիլմն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Մենք սպասում ենք ձեր տեսակետներին եւ արձագանքներին նաեւ Ազատության Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Ի վերջո, ինչու են հեռանում աշխատող ձեռքերը Հայաստանից, իսկապես միայն աշխատանքի բացակայությունն է պատճառը, թե օտարապերն են առավել գայթակղիչ թվում։ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանն այս հարցի շուրջ 3 զրույցի է հրավիրել մեր հասարակության ամենահայտնի փորձագետներին, տնտեսագետից մինչև գրող և ծրագրավորող։ Հրատապ այս թեմայի մասին նրանց 1 ժամանոց զրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։
Ինչու են հեռանում աշխատող ձեռքերը, նրանց ընտանիքի անդամները։
Քու հայրենիքիդ, քու գողիդ, քու տնից կվտարեն կողծուրվի, սկիտա ծուրի երգներ թափառական կոբրի։ Անտուն անֆուն թափառական արտագաղթը իդիոտիճը։
Որն է այս զանգվածային արտահոսքի հիմնապատճառը։
Ըս վերջին 20-15 տարիների ընթացքում այդ հայրենիքի տեղի եւ հայրենիքի զգացողության հատկանիշը, ունակությունը կամ զգացողությունը այնպես արեցին, որ մարդկանց մեջ ատրոֆիա ենթարկվեց։
Ես վերջերս տեսել եմ 30-նանց տղա, 31 տարեկան տղա, որը գնացել է արտասահմանում, սովորել է իսպաներենի լեզվաբանություն, եկել է Հայաստան, ուզում է գործ ճարի։ Ես չեմ հասկանում դա ուղղակի։
Իմ կարծիքով այդ արտագաղթի մի մասը երիտասարդության մոտ ինչ-որ նորաձևության, ինչպես նորաձևության, նոր ինչ-որ նորություններ տեսնելու, նոր բարձունքներ հասնելու մղումով է։
Աշխատանք հակ փնտրած չկա, աշխատանք չկա։ Խլեզնու, վերջացա։ Եղա։
Հստակ է, ավելի քան հստակ է, ոչ էլ նորմալ տրամաբանության ենթարկվող երևույթ է, եթե դուք ունեք 7% եւ ավել աճ, արտագաղթը կանգնում է։
Հիշեցնեմ, Հրայր Թամրազյանի զրույցը փորձագետների հետ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Եվ հաղորդման վերջին էլ ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Հասարակական տրանսպորտի ուղևարձի թանկացման վերաբերյալ 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Թանկացման այս ամբողջ պատմության մեջ ամենաահավորն այն ցինիզմն է, որով իշխանությունները ծաղրում են բնակչությանը, հնարավոր բոլոր առիթներով հեգնելով, թե միևնույն է, Հայաստանում սոցիալական բունտը բացառված է։ Մարդիկ կաղմկեն, կաղմկեն ու գլուխները կահ կհամակերպվեն։ Ազգորաթերթը եւս անդրադարձել է ուղևարձի թանկացմանը։ Թերթը գրում է. Տրանսպորտի գինը բարձրանում է, բայց տրանսպորտը չի փոխվում։ Էլի նույն գազելներն են լինելու, էլի նույն չվացուցակներով, էլի նույն ծանրաբեռնված կանգառները, որոնք նույն ծանրաբեռնվածությամբ տեղափոխվելու են երթուղայիններ, բայց այսօրվանից դրա համար վճարելու են ոչ թե 100, այլ 150 դրամ։ Ի դեպ, կենտրոնական բանկը կարող է եւ 150 դրամանոց մտցնել շրջանառության մեջ, քանի որ երթուղայինի վարորդ ուղևոր դրամը շրջանառությունն այդպես ավելի պրակտիկ ու արագ կդառնա, գրում է Ազգորաթերթը։ Հայոց աշխարհը անմասն չի մնացել ուղևարձի թանկացման թեման շոշափելուց, թերթում կարդում ենք. Հաշվի առնելով էներգակիրների թանկացման հետևանքով տնտեսության տարբեր ոլորտներում ձևավորված գնային ճնշումները, ուղևարձի թանկացման խնդիրը կարելի էր գոնե մինչև տարեվերջ հետաձգել։ Ինչպես հայտնի է, հաջորդ տարվանից նախատեսվում է թոշակների և աշխատավարձերի որոշակի բարձրացում, ինչը թույլ կտար որոշակիորեն մեղմել թանկացումների հետևանքը։ Կարելի էր բավարարվել միայն գազի թանկացման գումարի փոխհատուցմամբ, ինչը երթուղային տաքսիների համար օրական ընդամենը 1000 դրամի հավելյալ ծախսեր պահանջում։ Առավոտ օրաթերթում կարդում ենք. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը օրը մեջ խոսում է Հայաստանի վրա հարձակվելու մասին։ Ընդ որում հոգուտ այդ թեզի բերում է զանազան փաստարկներ, օրինակ Սևանը մերն է, Երևանը մերն է, Զանգեզուրը մերն է եւ նման այլ անհեթեթություններ։ Եթե հայաստանյան որևէ լրատվամիջոց մեջ բերում է հարևան երկրի ղեկավարի այս խոսքերը, արդյոք դա ազգային դավաճանություն է նշանակում։ Ինձ թվում է ոչ, որովհետեւ մեր ընթերցողներն ու հերոստատիտողները պետք է իմանան, թե ինչպիսի ցնդաբանություններով է այդ մարդը լցում սեփական ժողովրդի ուղեղը, գրում է Առավոտի խմբագիրն ու շարունակում։ Հերթական ցնդաբանությունն էլ այն է, որ Հայաստանում խուճապ կա Ադրբեջանի կողմից նոր զենք ձեռք բերելու կապակցությամբ։ Այդպես է Ալիևը փորձում մեկնաբանել այն մուննատները, որոնք Հայաստանում երբեմն հնչում են ռուսների հասցեին։ Մի կողմ թողնենք, որ մենք չպիտի փնթփնթանք ոչ մի ազգի և ոչ մի պետության հասցեին, իրենք իրենց շահերն ունեն, մենք մերը, բայց ռուսների հասցեին կշտամբանքները խուճապ անվանել է, ինձ թվում է, նշանակում է ցանկալին դնել իրականի տեղ։ Յուրաքանչյուր միջնակարգ կրթություն ունեցող մարդ գիտի, որ ԱՄՆ-ը շատ ավելի ժամանակակից զենքեր ուներ, քան Վիետնամը, իսկ խորհրդային միությունն իր զինատեսակներով գերազանցում էր Աֆղանստանին, բայց այդ երկու երկրներում գերտերություններն առանձնապես հաջողությունների չեն հասել։ Ինչու՞, որովհետև պատերազմներում հաղթում են ոչ թե զենքով, այլ կռվելու մոտիվացիայով։ Հարևան երկրի ժողովուրդը մեզ վրա հարձակվելու մոտիվացիա չունի, և եթե այդ երկրի ղեկավարությունը այնուամենայնիվ գնա նման խելայեղ քայլի, մեղք կնրա վիզը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլտեսցիոնը ներկայացրեց Հովանես Շողոկյանը։ Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, հաղորդումը վարեց Սեղինե Բունյատյանը։ Մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ, եթերում կլինենք արդեն վաղը 3:07-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն։